Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, iubiți prieteni! Vă salutăm cu drag aici, pe Frecvențele Speranței. Suntem deosebit de recunoscători că avem oportunitatea de a căuta subiecte pentru o mai bună stare a sănătății. În general și de cele mai multe ori, primim informații privitoare la grija pentru trup. Ne sunt de mare folos aceste informații și le ascultăm cu multă atenție. Însă avem nevoie să știm cum să ne îngrijim și de mintea noastră, cum să ne gestionăm gândurile și cum să le punem în ordine pentru a rezolva din problemele care se aglomerează în interiorul nostru și care ajung să ne dea de furcă. Astfel, dorim să vă aducem în atenție noi tehnici comportamentale prin care putem să ne îmbunătățim calitatea vieții și a relațiilor. Invitatul nostru, psihoterapeutul Benjamin Zeiler, ne va vorbi despre gradarea sarcinilor, despre modelare și despre rezolvarea de probleme. Bine ați revenit, domnule Zeiler, mulțumim că sunteți alături de noi și de data aceasta.
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație.
Vă invit să începem cu prima tehnică amintită. Ce este gradarea sarcinilor și în ce cazuri se folosește?
Gradarea sarcinilor poate fi folosită în cazul pacienților care sunt prea depresivi sau anxioși ca să se poată angaja într-o sarcină complexă sau dificilă. Și atunci terapeutul va asista pacientul în defalcarea sarcinii complexe în componente mai mici și îl va îndemna să se angajeze pe rând în câte o sarcină.
În ce fel poate să îi servească unei persoane această tehnică?
În cazul persoanelor depresive sau anxioase, care pur și simplu sunt copleșite de complexitatea unei sarcini, care bineînțeles că nu le-a oferit această percepție în perioadele bune în care puteau să facă față situațiilor obișnuite de fiecare zi din viață, acum însă, pentru că s-a produs o dereglare a modului de a percepe realitatea, nu reușesc să facă față provocărilor. De exemplu, în cazul unui pacient care se simte paralizat, pur și simplu, la gândul că trebuie să scrie un CV, acesta va fi îndemnat să scrie prima dată doar numele unei companii la care a fost angajat mai de mult. În continuare, pacientul va fi îndemnat să treacă pe rând toate companiile la care își amintește că a fost angajat. În continuare, va nota și datele de angajare. După ce a reușit efectuarea acestor sarcini simple, pacientul va primi sarcini mai complexe, cum ar fi, de exemplu, să schițeze conținutul unui CV. Aceste activități sunt inițiate în cadrul ședinței, mai ales în cazul pacienților cu un nivel ridicat de depresie, și continuă ca teme de casă. Majoritatea pacienților ajung să nu mai fie atât de lipsiți de speranță sau de copleșiți și devin mai motivați pe măsură ce observă că sunt capabili de reușită cu pași mici. De cele mai multe ori vor ajunge să termine sarcina singuri și cu succes.
Practic, ce ne învață această tehnică de gradare a sarcinilor este să o luăm ușor, pas cu pas, și să rezolvăm tot ce ne-am propus să rezolvăm. În continuare, aș vrea să vă invit să mergem înspre modelare. Modelarea poate să sune foarte plastic, dacă o luăm așa individual, însă ea este o tehnică comportamentală. La ce se referă ea?
Modelarea este o tehnică de învățare prin exemplificare. Ea se bazează pe principiile învățării observaționale. În intervențiile pe care noi le-am descris în capitolele, în emisiunile anterioare, terapeutul este cel care servește în general ca model, însă și ceilalți membri dintr-un grup de terapie sau diverse personaje din filme sau personaje întâlnite în viața de zi cu zi pot fi folosite ca modele.
În ce scop se folosește modelarea? Când este cazul ca un terapeut să se folosească de această metodă?
Modelarea este folosită în mod frecvent pentru dezvoltarea abilităților și pentru expunere. Atunci când scopul este dezvoltarea abilităților, terapeutul modelează întâi comportamentul și apoi îi cere pacientului să-l imite. În expunere, terapeutul este cel care intră primul în contact cu stimulul anxiogen. De exemplu, în cazul unei persoane care nu poate folosi liftul pentru că trăiește cu impresia că liftul se va prăbuși, mai întâi terapeutul va merge cu liftul în timp ce pacientul doar îl observă. Apoi pacientul este încurajat să se angajeze în același comportament. Modelarea trebuie folosită în primele ședințe de expunere cu pacienții care sunt la început prea temători ca să se angajeze singuri într-o situație de expunere. Modelarea trebuie însă întreruptă cât mai repede pentru ca pacienții să dobândească sentimentul autoeficacității în coordonarea propriilor expuneri.
Sperăm că terapeutul va fi un model pozitiv pentru pacientul său. În continuare, am rezervat mai mult timp puțin să ne ocupăm de rezolvarea de probleme, o metodă, o tehnică comportamentală foarte importantă. Cred că tuturor ne-ar plăcea să avem problemele rezolvate, nu-i așa? Mai întâi să vedem ce este o problemă.
Sigur, toată lumea dorește ori să nu aibă probleme, ori să fie cât mai mici cu putință, ori să găsească soluția foarte ușor de rezolvare a lor. În practica psihologică, termenul de problemă nu se referă strict la tulburări mentale sau perturbări ale funcționării psihologice normale. În schimb, problema se referă la orice dificultate sau situație dificilă cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. În această accepțiune, problema este văzută drept un impediment cu care ne confruntăm atunci când dorim să atingem un scop, indiferent cât de important sau de relevant este acesta pentru noi și indiferent de domeniul de viață în care apare problema. Astfel, putem avea probleme pe plan profesional, să nu ne înțelegem cu colegii, pe plan relațional. Nu știm cum să vorbim mai deschis, mai corect, mai eficient cu partenerul. În plan educațional, dificultăți pe care le întâmpinăm în gestionarea timpului sau chiar în plan personal. Nu știm ce cumpărături să facem. A avea probleme face parte din viața noastră, iar noi avem de ales între a le ignora, a le evita sau a încerca să le rezolvăm.
Dacă ar fi să facem o disecție la o problemă, ce am descoperit? Există elemente care o compun, niște componente care o formează?
O problemă este clar definită dacă avem din start cât mai multe informații despre mai multe elemente, și anume, ceea ce ne deranjează în prezent. Care este problema sau starea curentă? În al doilea rând, ceea ce ne-am dori, care este scopul sau starea dorită? Și trei, posibilele impedimente, care sunt obstacolele în atingerea scopului. În funcție de prezența sau absența celor trei componente, avem probleme bine definite, în care fiecare din cele trei componente amintite, problema propriu-zisă, scopul dorit și posibilele obstacole, sunt prezente. Pe de altă parte, o problemă slab definită este caracterizată fie prin absența uneia sau mai multora dintre cele trei componente, fie prin formularea ambiguă sau vagă a acestora. De exemplu, problema vreau să nu mă mai plictisesc pe perioada șederii acasă este o problemă slab definită, deoarece nu ne comunică un scop foarte clar și nu ne prezintă specific problema sau obstacolele în calea atingerii scopului. O problemă bine definită ar arăta în felul următor. Mă plictisesc acasă. Aș vrea să mă implic în activități care să mă stimuleze și să mă pună în mișcare, însă stau acasă și nu pot face prea multe între cei patru pereți. Este important ca problema să fie definită cât mai clar și cât mai precis posibil pentru a mobiliza mai eficient resurse fizice și mentale necesare rezolvării ei, pentru a clarifica și a diferenția între ceea ce dorim de fapt și ceea ce doar credem că am avea nevoie, precum și pentru a ne motiva să încercăm să găsim și să implementăm cele mai bune soluții posibile.
Care sunt etapele pe care le vom urma pentru a rezolva o problemă?
Etapele pe care trebuie să le urmăm sunt următoarele. Definirea problemei. Problemele trebuie definite în termeni concreți. De exemplu, în loc de sunt singur și nefericit, problema pacientului poate fi definită ca nu am pe cine să sun ca să ne facem un program împreună. 2. Stabilirea scopurilor. Scopurile trebuie să fie concrete, de exemplu, să-mi fac doi prieteni noi cu care să pot face lucruri împreună. 3. Brainstorming. Deseori pacienții își limitează opțiunile deoarece nu iau în considerare o paletă mai largă de soluții sau renunță imediat la unele alternative de îndată ce întrevăd posibile obstacole. Pentru a-i ajuta să-și învingă această tendință, ei sunt rugați să noteze cât mai multe soluții fără să le examineze viabilitatea. Ei vor fi încurajați să includă soluții extreme și chiar neobișnuite, deoarece aceasta le va permite să se gândească la mai multe opțiuni. În al patrulea rând, evaluarea soluțiilor posibile. Trebuie luată în considerare fiecare soluție posibilă. Pentru fiecare opțiune se pot realiza liste cu avantaje și dezavantaje. Distorsiunile cognitive de pe aceste liste trebuie contracarate folosind tehnici cognitive standard. 5. Alegerea unei soluții. Apoi pacientul este îndemnat să aleagă soluția care pare să prezinte cele mai multe avantaje prin comparație cu dezavantajele. 6. Identificarea pașilor necesari pentru punerea în aplicare a soluției. Dacă soluția propusă necesită parcurgerea mai multor etape, acestea trebuie precizate. Pacienții vor fi încurajați să parcurgă pe rând câte o singură etapă ca să nu se simtă copleșiți. Și îi rog pe ascultătorii noștri să-și aducă aminte de un capitol pe care l-am discutat într-o emisiune anterioară și anume gradarea sarcinilor. 7. Repetiția cognitivă. Pacienții pot fi îndemnați să repete în imaginație etapele care trebuie parcurse pentru realizarea sarcinii. În această etapă se vor discuta toate problemele cu care s-ar putea confrunta și se vor contracara distorsiunile cognitive care interferează cu realizarea obiectivelor. Dacă soluția propusă presupune interacțiunea cu alte persoane, este recomandabil să se folosească jocul de rol cu terapeutul. 8. Implementarea soluției. Pacientului îi se dă ca temă de casă să pună în aplicare sarcina specifică. Și 9. Evaluarea rezultatului. S-a realizat obiectivul? Dacă nu, de ce nu? Dacă pacientul nu a îndeplinit sarcina așa cum s-a specificat, trebuie analizate motivele. De asemenea, vor fi discutate soluțiile adecvate pentru a depăși obstacolele întâlnite, iar distorsiunile cognitive întâlnite vor fi contracarate. Dacă pacientul a realizat sarcina, dar aceasta nu a condus la rezultatul dorit, pacientul se va întoarce la etapa a cincea și va selecta o altă soluție. Ciclul acesta trebuie să continue până când se rezolvă problema. În unele cazuri, niciuna dintre soluții nu funcționează, iar atunci vor trebui alese alte obiective.
Ce alte soluții de a rezolva probleme ne mai sunt la îndemână?
În cazul acesta, trebuie alocat timp pentru a identifica posibile cauze ale problemei. Definirea cât mai clară a problemei și a cauzelor ce au dus la apariția ei poate contribui semnificativ la rezolvarea acesteia. Tocmai de aceea este important să găsim un moment și un loc potrivite pentru a analiza atent. Pentru a defini problema și cauzele acesteia, putem pune întrebări de clarificare. Ce, cine, cum, când, unde și de ce? E de recomandat să căutăm cât mai multe moduri de a aborda problema. Mai multe moduri de analiză și abordare a problemei este egal cu mai multe soluții, respectiv șanse mai mari de a o rezolva. Se recomandă să căutăm cât mai multe informații despre problemă, să alegem soluțiile viabile, respectiv pe cele care pot fi aplicate și care pot fi controlate într-o anumită măsură. Să încercăm să evităm soluțiile care au consecințe imprevizibile sau pe care nu le putem gestiona. Suntem încurajați să monitorizăm programul parcurs, să creăm un plan prin care putem verifica dacă am atins parțial sau integral scopul dorit. De exemplu, pentru pierderea în greutate, ne putem propune ca la o anumită oră în fiecare zi să ne monitorizăm greutatea sau putem crea o listă cu numărul de alimente pe care le putem consuma zilnic. Apoi, suntem îndrumați să evaluăm rezultatul aplicării soluției. Nu orice problemă are doar o soluție, după cum nicio soluție nu va rezolva în totalitate problema. Când unele soluții care aduceau rezultate în trecut nu mai funcționează, este timpul să apelăm la altele care nu le-am încercat până în acel moment. Apoi, să definim cât mai clar problema. Să evităm folosirea termenilor generali. De exemplu, nu spuneți, aș vrea să am cât mai mulți bani, pentru că este o problemă generală pentru care s-ar putea să nu avem resursele rezolvării ei. În schimb, o problemă mai specifică de tipul aș vrea să strâng bani ca să cumpăr un telefon nou este realizabilă, în sensul că putem dobândi acele resurse necesare rezolvării ei. Apoi, definiți problema în termeni pozitivi. Termenii pozitivi ne indică ce obiective să atingem, în schimb termenii negativi ne indică doar ce am vrea să evităm, necomunicându-ne ceea ce am vrea. De exemplu, în loc de nu vreau să sufăr, mai bine să utilizăm formularea aș vrea să mă simt mai bine.
Într-adevăr, o serie de soluții foarte importante pe care putem să le adoptăm fiecare dintre noi. Iar în final, aș vrea să vă invit să ne oferiți un exemplu complet și concret al implementării acestei metode de rezolvare de probleme.
Vom ilustra modelul de rezolvare de probleme printr-un exemplu concret al unui tânăr absolvent de liceu care urmează să-și aleagă o facultate la care să studieze. Pasul 1. Acum intrăm, cum se spune, în pantofii acelui absolvent de liceu. Problema mea este că trebuie să mă aleg peste 2 săptămâni o facultate. Aș vrea să mă înscriu la una dintre cele 3 opțiuni, însă am resurse financiare doar pentru una dintre aceste specializări și vreau să profesez pe viitor doar într-unul dintre domenii. Pasul 2. Vreau să-mi aleg o singură formă de studii superioare din cele 3 opțiuni personale. Pasul 3. Soluțiile găsite. A urma studii în medicină, în psihologie sau în asistență socială. Pasul 4. Analiza avantajelor și dezavantajelor soluțiilor personale. Facultatea de medicină. Aș avea loc de muncă imediat după angajare, părinții mei m-ar susține, îmi satisface dorința mea de a-i ajuta pe ceilalți, Îmi plac științele despre om, biologie, psihologie, logică. Procesul de formare însă este prea lung. Costurile sunt mai mari, la rezidențiat aș putea primi o specializare pe care nu aș dori-o, este greu să găsesc de lucru în zona publică, este greu să mă afirm în privat, nu știu dacă aș dori să învăț atât de mult. A doua opțiune, facultatea de psihologie. Părinții mei m-ar susține, îmi satisface dorința mea de a-i ajuta pe ceilalți, îmi plac științele despre om, m-ar interesa să-i ajut pe ceilalți prin discuții, sunt pasionat de autor de psihologie, iar dezavantajele, costurile la debut de profesie sunt mari. Este greu să găsesc de lucru în zona publică. Facultatea de asistență socială. Aș putea să-mi găsesc mai ușor de lucru. Îmi plac științele despre om, părinții mei au rezerve cu privire la găsirea unui loc de muncă, unele materii din bibliografie par plictisitoare, nu aș vrea să pierd vremea făcând doar anchete sau completând documente. Cred că în România asistența socială nu este foarte eficientă. În urma acestui pas și a analizei făcute, urmează pasul 5. Analizând avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, m-am decis să aleg studiile în psihologie, acestea oferindu-mi mai multe beneficii pe termen lung și mai puține costuri personale decât celelalte. Pasul 6. Ca să implementez soluția, trebuie să respect următorii pași. Îmi ridic actele de studii de la liceul la care am învățat, îmi adun documentele necesare pentru dosarul de înscriere, cumpăr bilet până la cele două orașe de care aparțin universitățile la care vreau să mă înscriu, depun dosarul de înscriere la secția de admitere, aștept confirmarea rezultatelor și după ce văd că am fost admis, voi merge la facultate pentru confirmarea locului. Și în final, pasul 7. Evaluarea efectelor soluției. După două săptămâni de la începutul anului școlar, pot spune că sunt satisfăcut de alegerea mea. O dificultate ar fi frecventarea cursurilor de statistică, dar am impresia că dacă exersez și aplic acele cunoștințe în mod regulat, atunci voi parcurge materia mult mai ușor.
Felicitări tânărului care a reușit să ia această decizie bazată pe rezolvarea de probleme. Un exemplu cu adevărat complet, care chiar sperăm să vină în ajutorul unui tânăr, de ce nu, care se pregătește pentru facultate. Care este încurajarea dumneavoastră, domnule Zeiler, după tot ce am discutat astăzi la Sănătate pentru Toți?
Încurajarea mea și de data aceasta, ca de fiecare dată de altfel, este foarte simplă. Să ne amintim că am început cu gradarea sarcinilor. Asta pentru oamenii care n-au trecut prin situații complicate în viață care să le zdruncine eficacitatea, pare pur și simplu, fără rost, o adevărată joacă de copil. În realitate însă, persoanele anxioase, persoanele depresive, care pur și simplu sunt într-o fază de blocaj în ceea ce privește viața propriu-zisă, pentru deblocare trebuie să pornească cu această eșalonare treptată a responsabilităților și a sarcinilor. Apoi, aspectul de modelare. Noi toți avem nevoie de modele. Copilul așa învață, observă și copiază. Cei care trec în viață prin diverse situații complicate care le afectează eficiența în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, eu îi încurajez să nu ezite să caute ajutor specializat, iar terapeutul le va oferi un model, le va explica ce au de făcut, ei doar trebuie să asculte îndrumările, să facă exercițiile respective și terapia sigur va fi eficientă. Iar rezolvarea de probleme este o metodă cât se poate de bine documentată, verificată științific, este extrem, extrem de utilă. În felul acesta dispare dilema. Eu în ultima vreme am întâlnit foarte mulți tineri, absolvenți de liceu, care efectiv nu se pot hotărî ce să facă având diploma de bacalaureat în mână. Am oferit astăzi un exemplu concret prin care avantajele, dezavantajele observate, așezate în scris pe hârtie, analizate, o decizie rațională poate debloca un proces decizional complicat de altfel.
Vă mulțumim, domnule Zeiler, că ne-ați onorat cu prezența și cu toate cunoștințele valoroase și de această dată.
Cu mare bucurie!
Sperăm că ascultătorii noștri au găsit informații utile pe care să le pună în practică și să se bucure de pace, liniște, relații frumoase și probleme rezolvate. Prieteni, dacă doriți să stați de vorbă cu o persoană specializată, vă reamintesc că domnul Zeiler și-a arătat deschiderea de a oferi îndrumare și suport celor care au nevoie de sprijin. Îi puteți găsi datele de contact pe pagina personală de Facebook, Beniamin Zeiler. Ne luăm rămas bun de la voi cu invitația de a rămâne pe frecvențele radio Vocea Speranței. Să ne reauzim cu bine și sănătoși!